Podcasti Islami, feja e mëshirës, pjesa e 6. Në 5 episodet e kaluara, së bashku folëm për mëshirën e Zotit në krijim, në misionin e profetit, në shoqëri dhe në ndihmën ndaj jetimëve dhe robërve. Por sot duam të hedhim një vështrim më pranë, në një vend ku mëshira merr formën e saj më të prekshme, familjen. Përshëndetje, dëgjues të dashur. Në 5 episodet e kaluara, së bashku folëm për mëshirën e Zotit në krijim, në misionin e profetit, në shoqëri dhe në ndihmën ndaj jetimëve dhe robërve. Por sot duam të hedhim një vështrim më pranë, në një vend ku mëshira merr formën e saj më të prekshme, familjen. Ju lutemi, qëndroni me ne deri në fund të këtij episodi. Familja, sipas këndvështrimit të Kuranit, është një nga shenjat më të mëdha të mëshirës së Zotit në botë. Në surën Ar-Rum, ajeti 21, Zoti i Madhëruar thotë: "Dhe nga shenjat e tij është se nga vetë lloji juaj krijoi për ju bashkëshortë, që të gjeni preje pranë tyre dhe mes jush vendosi dashuri e mëshirë." Në këtë ajet, që është ndër fjalët më të bukura hyjnore për familjen, tri fjalë kyçe qartësojnë themelet e sistemit familjar në Islam. Preja, do me thënë qetësia shpirtërore dhe psikologjike. Dashuria, do me thënë dashuria e shoqëruar me përkushtim. Dhe mëshira, pikërisht ajo që ne po kërkojmë të kuptojmë. Për ta kuptuar më mirë këtë mesazh, duhet të kthehemi në realitetin kulturor të kohës kur u shpall Kurani. Në shumicën e qytetërimeve të asaj kohe, gruaja konsiderohej si pjesë e pasurisë së bashkëshortit. Në Greqinë e lashtë, gruaja nuk konsiderohej qytetare dhe nuk lejohej të merrte pjesë në jetën publike apo të merrte dije. Madje, edhe në këndvështrimin e mendimtarëve të mëdhenj si Platoni, dashuria e vërtet ndaj bashkëshortes kishte një kuptim të kufizuar dhe familjes, në kuptimin që i japim sot, i kushtohej shumë më pak vëmendje. Në Rom, ligji i njohur si Pater Familias ose Patria Potestas i jepte kryefamiliarit të drejtën të vendoste për jetën dhe pasurinë e fëmijëve dhe të bashkëshortes së tij. Sipas ligjeve romake, babai kishte pothuajse pushtet të pakufizuar mbi familjen. Jeta dhe vdekja e fëmijëve ishin në duart e tij. Babai mund të vendoste që menjëherë pas lindjes, fëmijët e tij të vriteshin ose të jetonin. Një baba romak kishte në zotërim të gjithë pasurinë e familjes së tij. Fëmijët e tij, pavarësisht moshës, për sa kohë babai ishte gjallë, nuk mund të kishin asgjë në emrin e tyre. Në një kulturë të tillë, martesa ishte një marrëveshje juridike në të cilën gruaja kalonte në shtëpinë e burrit, jo për hir të dashurisë, por për të vazhduar emrin e familjes dhe për të rritur fuqinë ekonomike. Në Iranin e periudhës Sasanide, skllavëria ishte kryesisht e përhapur në formën e robërve të luftës dhe të skllavërisë së trashëguar. Në disa raste, gratë shiteshin dhe blieshin si skllave në tregje. Kushto që zinte një grua robëreshë gjatë luftës, mund ta mbante për vete ose t'ia shiste dikujt tjetër. Gruaja ishte plotësisht e bindur ndaj burrit dhe, në shumicën e rasteve, fejohej që në fëmijëri, ndërsa askush nuk mund ta prishte këtë fejes. Në një botë të tillë, Kurani foli për herë të parë me një gjuhë të re për gruan dhe burrin dhe i paraqiti ata si dy gjysma të një shpirti të vetëm. Në ajetin 187 të surës El Bekare lexojmë: "Ato janë mbështetje për ju dhe ju jeni mbështetje për ato." Ky ajet është në të vërtetë një shprehje poetike e respektit të ndërsjellë dhe dy palësh. Veshja e zbukuron njeriun, e mbron atë dhe ia mbulon të metat. Po kështu, sipas këndvështrimit të Kuranit, gruaja dhe burri janë plotësues të njëri tjetrit. Të dy janë të barabartë në dinjitetin njerëzor dhe secili është burim qetësie për tjetrin. Në Evropën e Krishterë, martesa konsiderohej një lloj pranimi i mëkatit fillestar. Shumë priftërinj e shihnin gruan si përkujtim të tundimit të Evës dhe shmangnin martesën. Ata e ngatërronin dëlirsinë dhe besimin me izolimin dhe shkëputjen nga jeta. Por në të njëjtën periudhë, profeti i fundit, paqja qoftë mbi të, thoshte: "Kush martohet ka plotësuar gjysmën e fesë së tij." Ai sillej gjithmonë me respekt ndaj bashkëshortes së tij, Hazret Hatijes, paqja qoftë mbi të, dhe edhe pas ndarjes nga jeta të asaj zonje të madhe të Islamit, gjithmonë fliste me mirësi dhe dashuri për të. Pas vdekjes së Hazret Hatijes, paqja qofë mbi të, kur therte një dele, profeti i dërgonte një pjesë të mishit të flijimit miqve të Hatijes dhe thoshte, edhe miqt e Hatijes i dua. Profeti, paqja qofë mbi të, tregonte gjithashtu shumë respekt ndaj vajzës së tij, Fatimes, paqja qofë mbi të. Shpesh ndodhte që ai të ishte ulur mes shokëve të tij dhe, kur Fatimia, paqja qofë mbi të, hynte, ngrihej në këmbë në shenjë respekti ndaj saj. Këto sjellje ndodhnin në një shoqëri ku ende shumë burra e konsideronin gruan pjesë të pasurisë së tyre. Islami i theu këto bindje të gabuara dhe e paraqiti martesën si një beslidhje dashurie dhe familjen si streg të mëshirës dhe dashurisë. Në një hadith të profetit të fundit, paqja qoftë mbi të, thuhet, kur një burr e sheh bashkëshorten e tij ndërsa e do atë, Allahu i shikon të dy me mëshirë. Kur marrëdhënia mes burrit dhe gruas bazohet në dashuri dhe mëshirë, falja dhe respekti i bëjnë marrëdhëniet njerëzore më të forta dhe fëmijët rriten në një mjedis të sigurt dhe të qetë. Kur familja bëhet e sigurt dhe fëmijët arrijnë pjekurinë e tyre njerëzore, edhe shoqëria do ta ndjejë ndikimin pozitiv të këtij zhvillimi dhe do të ecë drejt përparimit. Në Evropë, deri në shekullin e 19, gratë ishin të privuara nga e drejta për arsimim dhe pronësi dhe nuk kishin pavarësi financiare. Madje edhe në vendet të zhvilluara si Zvicra, gratë deri rreth 50 vjet më parë nuk kishin as të drejtë vote dhe as mundësi të luanin rol në pozita të rëndësishme politike apo shoqërore. Por profeti i fundit, paqja qoftë mbi të, në shekullin e 7, ashtu siç lidhi beslidhje me burrat, lidhi beslidhje edhe me gratë. Islami që në fillim u njohu grave pavarësi ekonomike. Kurani, në ajetin 32 të surës Nisa, thotë qartë, burrat kanë pjesë nga ajo që kanë fituar dhe gratë kanë pjesë nga ajo që kanë fituar. Në këtë ajet, Allahu thekson se si burri, ashtu edhe gruaja, kanë në mënyrë të barabartë të drejtën e pronësisë mbi atë që kanë fituar. Përveç të gjitha këtyre, Islami u ka njohur grave një të drejtë të quajtur nafaka. Sipas këtij parimi, burri është i detyruar të sigurojë të gjitha shpenzimet e jetesës së bashkëshortes së tij, si banesën, ushqimin, veshmbathjet, pajisjet e shtëpisë, trajtimin mjekësor etj. Filozofia e nafakës në Islam bazohet në ruajtjen e dinjitetit dhe pavarësisë financiare të gruas, në mënyrë që gruaja të jetë pronare e pasurisë së saj dhe të mos jetë e detyruar të kontribuojë financiarisht për shpenzimet e familjes. Edhe nëse gruaja është vetë e pasur dhe nuk ka nevojë financiarisht për mbështetjen e bashkëshortit të saj, përsëri sigurimi i shpenzimeve të jetesës mbetet përgjegjësi e burrit. Të gjitha këto të drejta u janë dhënë grave sepse gruaja ka një rol themelor në familje dhe Islami dëshiron që gratë, pa pasur shqetësime financiare apo profesionale, të mund të përmbushin rolin e tyre në edukimin e brezit të ardhshëm. Në të njëjtën kohë, Islami nuk i ka ndaluar as pak ato nga pjesëmarrja e tyre aktive dhe me ndikim në shoqëri. Sipas këndvështrimit të Kuranit, familja është një bazë për qetësinë shpirtërore të shoqërisë dhe gruaja është burimi dhe zanafila e kësaj qetësie. Shtëpia e të dërguarit të Zotit është shembulli më i mirë për të kuptuar mëshirën dhe mirësinë në familje, një shtëpi e thjeshtë dhe pa luks të tepruar, por plot dashuri. Profeti jetonte mes familjes së tij jo si një komandant, por si një baba dhe bashkëshort i dashur. Ai qepte vetë rrobat e tij, pastronte shtëpinë, ulej pranë bashkëshorteve të tij dhe bisedonte me to. Profeti i fundit u thoshte gjithmonë shokëve të tij: "Më i miri prej jush është ai që është më i miri me familjen e tij." Dhe unë jam më i miri prej njerëzve për familjen time. Kur burri, si profeti, paqja qoftë mbi të, është i respektueshëm dhe gruaja, si Hatijja, paqja qoftë mbi të, është besnike, kur fëmia, si Fatimia, paqja qoftë mbi të, është i dashur dhe të mëdhenjt janë falës e të duruar. Një shtëpi e tillë, ndonë se ndodhet në tokë, mbart aromën dhe ngjyrat e qiellit. Profeti, përmes sjelljes së tij, e ringjalli dinjitetin e gruas dhe të gjithë besimtarët e morën atë si shembull. Edhe figurat të mëdha, si Imam Khomeini, Zoti e Mëshiroft, udhëheqësi i revolucionit islamik të Iranit, e morën të dërguarin e Zotit si shembull. Një nga të afërmit e tij tregon se, kur fëmijët ishin të vegjël, imami e ndihmonte bashkëshorten e tij me kujdesin për ta dhe madje qëndronte të zgjuar për orë të tëra gjatë natës, në mënyrë që bashkëshortja e tij të pushonte. Fateme Tabatabai, nusja e Imam Khomeinit, thot, nëna, bashkëshortja e imamit, nëse nuk ulej në tryezë, imami nuk e prekte ushqimin. nëse të gjithë ishin të pranishëm në tryezë, ai priste nënën. Ndonjëherë, kur ne fillonim të hanim, ai nuk thoshte, pse nuk prisni? Përkundrazi, pyeste, a nuk ka ardhur zonja? Imam Khomeini u kishte mësuar fëmijëve të tij se përparësi kishte nëna e tyre, se duhej të silleshin me mirësi ndaj saj dhe ta respektonin. Nipër e mbesa të imamit e kanë treguar këtë qartë në një nga kujtimet e tyre. Ndonjëherë, kur hynin në dhomën e tij për ta vizituar, ai na pyeste, a e keni parë zonjën apo jo? Nëse i thoshim se nuk e kishim parë zonjën, ai thoshte, shkoni ta vizitoni atë fillimisht dhe pastaj e jani tek unë. Kishim mësuar se, para se ta vizitonim atë, duhej të shkonim të bashkëshortja e tij dhe të shihnim fillimisht nënën. Kjo vëmendje ndaj bashkëshortes vazhdoi deri në ditët e fundit të jetës së imamit. Vajza e imamit thot, në ato ditët e fundit, kur imami ishte i shtruar në spital, sa herë që hapte sytë, nëse ishte në gjendje të fliste, pyeste për gjendjen e nënës. Ne i thoshim, është mirë. Ti themi të vi tek ju? Ai përgjigjej, jo. Zonja ka dhimbje në shpinë. Lëreni të pushoj. Imam Khomeini, Zoti e mëshiroft, theksonte vazhdimisht në fjalimet e tij theksonte, gruaja është burimi i çdo lumturie. Nga prerri i gruas, buri ngjitet drejt miraxhit. Mëshira në familje nuk rrjet vetëm nga lart poshtë, nga babait e fëmia apo nga nënat e fëmia. Sipas këndvështrimit të Kuranit, ashtu siç prindërit janë të ngarkuar me detyrën për të treguar mirësi, edhe fëmijët kanë për detyrë ta përcjellin këtë mëshirë. Në ajetin 23 të sures Isra lexojmë: Zoti yt ka urdhëruar prerazi që të mos adhuroni askënd tjetër përveç tij dhe të silleni mirë me prindërit. Nëse njëri prej tyre ose të dy arrin pleqërinë pranë teje, mos u thuaj atyre as fjalën më të vogël të mos respektimit dhe mos u bërtit, por folu me fjalë të buta dhe të denja. Në këtë ajet, mirësia ndaj prindërve përmendet krahas urdhrit të prerë për adhurimin e Allahut, pra, respekti ndaj prindërve vendoset në të njëjtin nivel me adhurimin e Allahut. Në ajetin pasues, Allahu shprehet me një gjuhë të butë dhe poetike, dhe për të dy ata, nga mëshira dhe dashuria, uli krahët e përulësisë dhe thuaj, o Zoti im, mëshiroj ata, ashtu si që më rritën kur isha i vogël. Ky ajet u thot fëmijëve që ndaj prindërve të jenë aq të përulur, sa të duket si kur i kanë shtrirë krahët e tyre me dashuri. Profeti i fundit, paqja qoftë mbi të, e humbi baban para se të linte dhe, kur ishte ende fëmijë, edhe nëna e tij ndroi jetë nga një sëmundje. Ai kaloi pak kohë me nënën e tij dhe pjesën më të madhe të kohës e kaloi pranë gjithënësës së tij, Halime Sadie. Tregohet se sa herë që gjithënësia e tij vinte për ta vizituar, profeti i fundit, paqja qoftë mbi të, shtrinte në tokë mantelin e tij që ajo të ulej mbi të. Ky respekt është shfaqje e pasaj mëshire hyjnore në sjelljen njerëzore. Në botën e sotme, familjet kanë ndryshuar në impresionin e kohës dhe ritmit të shpejtë të jetës. Fëmijët janë të angazhuar me studimet, ndërsa prindërit janë të përfshirë në punë dhe në jetën e përditshme. Ndërkohë, të moshuarit përjetojnë vetmin në heshtje të gjatë. Sot distancat janë bërë më të mëdha, distanca mes shtëpive, distanca mes gjuhëve dhe, ndonjëherë, distanca mes zemrave. Në epokën e telefonave inteligjent, ndonjëherë prindërit tan janë bërë analfabetët e botës digjitale. Fëmia dëshiron të shprehë dashuri përmes një mesazhi të shkurtër, por babai pret me padurim një bisedë ball për ball. Nëna dërgon zemra në rrjetet sociale, por në të vërtetë dëshiron të shohë buzëqeshjen e fëmijës së saj. Respekti në një kohë të tillë do të thotë: lëre telefonin më njanë, fol disa minuta ball për ball me baban, ndihmoje nënën të mësoj se si të përdor telefonin e saj celular. Dhe nëse je larg tyre, në vend të një mesazhi me shkrim, dërgoju zërin tënd. Në shtëpitë e vogla të ditëve të sotme, pikërisht këto çaste të thjeshta janë adhurimet më të mëdha. Në kulturën islame, respekti ndaj prindërve nuk do të thotë tua shpërblesh dashurinë e tyre, sepse asnjë fëmijë nuk mund ta shlyejë kurrë të drejtën e prindërve. Respekti ndaj prindërve është adhurim, jo një shkëmbim, është detyrë hyjnore, jo shpërblim njerëzor. Ai bazohet në faktin se asnjë fëmijë nuk mund ta shpërblejë dashurinë e pafund të prindërve. Tregohet se një burr shkoi te i dërguari i Zotit, paqja qoftë mbi të, dhe i tha: O i dërguari i Zotit, e mbajta nënën time mbi shpinë, e bëra të kryente tavaf rreth shtëpisë së Zotit dhe bëra me të ecjen ndërmjet Safas dhe Mervës. A e kam përmbushur të drejtën e saj? Profeti ju përgjigj, jo, as të drejtën e një nate të vetme nga koha kur ajo të mbante në bark nuk ja ke përmbushur. Por ke bërë mirë dhe Allahu, për këtë vepër të vogël, do të të japë një shpërblim të madh. Imam Sejadi, paqja qoftë mbi të, imami i katërt i shiitëve dhe nga familja e profetit të Zotit, Muhamedit, paqja qoftë mbi të, gjithashtu, në librin Shpallja e të Drejtave, duke folur për të drejtën e nënës, thotë, dije se ajo të mbajti në një vend ku askush tjetër nuk mund të mbaj dikë dhe të dha nga vet jeta e saj. Atëherë, si mund t'ja shpërblesh? Këto hadithe janë ndërmësimet më të rëndësishme morale. Në botën e sotme plot shpejtësi dhe konkurrencë, ku secili kërkon suksesin e vet, është mirë të dim se ndoshta suksesi më i madh i jetës sonë mund të jetë i mishëruar në buzëqeshjen e prindërve tan. Në shoqërinë e sotme, ku ndonjëherë vetmia dhe mosbesimi hedhin hije mbi marrëdhëniet, kthimi te ky parim i thjeshtë kuranor mund të jetë shpëtimtar. Mëshira është fillimi i çdo marrëdhënieje të shëndetshme. Të dashur dëgjues, arritëm në fund të një tjetër episodi të podcastit Islami, Feja e Mëshirës. Në këtë episod pam se familja është shfaqja e parë e mëshirës hyjnore. Vendi ku burri dhe gruaja gjejnë qetësi pranë njëri tjetrit, fëmijët rriten nën hijen e dashurisë dhe prindërit nderohen nga fëmijët e tyre me respekt. Islami e sheh familjen jo vetëm si një institucion shoqëror, por edhe si një mundësi për adhurim të përditshëm. Në çdo buzëqeshje, në çdo falje dhe në çdo durim, gjurmë të asaj dashurie dhe mëshire që premtoi Kurani. Dhe ky është vetë adhurimi i përditshëm. Nëse përmbajtja e këtij podcasti ju frymëzoi, ndajeni me miqtë tuaj dhe na ndiqni në Iran Radio, IR. Deri në takimin e radhës, ju lënë në kujdesin e Zotit Mëshirues dhe të Gjithëmëshirshëm.